xərci nə idi? Biz zadı yoxdur. Peyğəmbər dedi ki, şəmşirova niyazımız var. Şəmşir kafirlərin müharibəsində, cəngində işlədəcəksin. Amma zirih lazımdır. Zirihə aparsat, gətir bir ərusu
toy tutar.
Toy tutar.
Bizim təbiimizdə.
Peyğəmbər Allah dəsturu ilə bəli, zirehin satdı cəngi libası.
Bəli, da, müharibə.
Bir toy tutdu. Bu bab qutarır, 5-ci bab. Həzrət Əmirin şəhadəti.
Şəhadətin bəyanıdır, bəli.
Həzrət Əmirin şəhadətini axı çox şey deyiblər. Fikirləm, Şəhriyarın bu şeirinə çatmaz. Əli Şəkkül Qəmər.
Mihrab Tilit.
Ah, ah, bəh, bəh, Mihrab Tilit qan. Ax, Şəkkül Qəmər möcüzəsinə baxaq.
Bəli.
Həzrətin başını ki, şəmşir şəkkəliyib, deyib, bu mahdır, qəmər İslamdır. İslam göyünün ayıdır.
Ayıdır, bəli, bəli.
Gör, hara sən zərbət yedirsən? Qulaq ver, məscid oxşar, minbər ağlar.
Yəni, deyilə, doğrudan bundan üstün şeyh olmaq.
Əsəyinlə Həzrət Əmirin şairidir də, Şəhriyar. Ayətullah Mərəşi Nəcəfinin o yuxusu xatirizdədir ki, deyil, Kufə məscidində idim.
Elə onu bir açıqlayasız, əzizdim.
Bəli, çox gözəldir. Təbrizin alimlərindən əllamadım da. Deyib ki, bu nəqlular. Sonra deyərlər ki, bu bəddəmə, bağlama bir şeydir. Gedib Həzrət Ayətullah Mərəşi Nəcəfinin məhzərinə bu yuxunu yazıbdır bir səfədə ki, mən əllamiyəm, eşitmişəm ki, sən bu yuxunu görübsən. Bunu təyid edirsən ya yox. Bu surətlə, bu şəkildə ki, sən buyurubsan ki, mən yuxudu aləmində, röya aləmində gördüm ki, Kufə məscidindəyəm, Həzrət Sədr Məclisdə əyləşib, Həzrət Əmir əleyhissalam. Deyir ki, bizim şairlərimizi gətirin.
Gətirin.
Məsələn, mühtəşəm kimin şairlər, olar ki, Həzrət Əmirə şeir deyiblər, gəldi və deyir, Həzrət Şəhriyarın adını apardı, dedi, Şəhriyara deyin gəl.
Gəlsin.
Yəni, bir xas sinayəti var idi Həzrətin. Və Ayətullah Mərəşi Nəcəfi əslən buna qol qoyubdur. İmzalayıb ki,
yuxu
ilə nə cür ki nəql edirsiniz?
Elə də olubdur.
Və ittifaq düşür. Ona görə elə əymənin xas bir inayəti var idi Ustad Şəhriyara.
Bəli.
Ali چه آیتی خدا را که به ما سوار فکندی همه سایه هما را علی ای هما
Altıncı babda İmam Həsənin şəhadətidir ki, bizim zənnimizdə İmam Həsənin musibəti bulan hamısından yuxarı.
Elə həqiqi məzlum İmam Həsən əleyhissalam.
Öz ev adamısı, yəni öz xanımısı buna.
Həyat yoldaşı, ömrün yoldaşı.
Həyat yoldaşı. Və amma gör İmam Həsənin musibəti nədir ki, bu iki qardaş bir-biri ilə danışırdılar, dərdi dil eləyirdilər. İmam Həsən qardaşına böyük qardaşıdır da, ərz edərdi ki, qardaş, sənin bu musibətin çox ağır musibətdir. Bu elmi imamətlə bilirdilər,
Əhvalatlarla.
Və səlam, bunlara sən anadan olanda bu musibətləri demişdi bunlara. Vəli İmam Həsən ağladı, dedi, La yavmekə yavmikə, ya Hüseyin. Ya İmam Həsən, heç gün, heç musibət sənin musibəti
var. Çatmaz, aşura gün, bəni.
7-ci babdakı ixtisası var İmam Hüseynə ki, bəli, bu babda bəli, Mədinədən gedir Məkkiyə tərəf.
Elədir.
Və 8-ci bab yenə Müslim ibn Əqil imamın peyki qasidinin şəhadəti yolur Kufə əhlinə tərəf ki, orada şəhid eləyirlər. Bəli, 9-cu babda İmam Hüseynin Məkkədən Kərbəlaya getməlidir. 10-cu bab müfəssəldir, yəni babların içində laf
müfəssəldir. Ən uzunu və bəli, geniş səviyyəli bab 10-cu babdır.
10-cu babdır ki, iki fəslə, yəni iki yerə bölübdür Füzuli. Bir qismi İmam Hüseyin'in şehadeti, Ahl-ı Beyt'inin şehadeti ve onlar için. Mesela Ali Eşber kimin oğlu ya kardeşi, Hazreti Ebu'l-Fez Aleyhisselam.
Bəli.
Bir kısmı da ki, o biri sahabe ki, Ahl-ı Beyt'i deyirler ve onların şehadeti tozihidir. Ve ahirdeki Xatəmədir ve o da Ahl-ı Beyt'in Şam'a taraf esir olmasıdır.
Esir olmasıdır, bəli. Müxəddər altı oluyor, gedirlər, bəli. Ve yol boyu başlarına ne oyun gelir? Yazidin məclisi, ağa, İmam Səccad Aleyhisselamın oradaki çıxışı, xanım Zeynəb Salamullarların çıxışı çok bədi şekilde. Yani huzurunun siz demişken hünəri oydu. Bu dastanı, bu maceranı, bu ağır maceranı çok bədi şekilde, bədi sənət vasitələrindən faydalanarak qələmə alıbdır ve həqiqətən şaheserdir. Doktor İqbalı, sizin söhbətləriniz Ədiqət Üsəda ile bağlı bilirəm çox sahələri əhatə eləyə bilər, ancaq vaxtı nəzərə alıb kifayətləndik ilə babların adını çəkməklə qısaca izah verməklə inşallah yeri gəldikdə yenə də Ədiqət Üsəda əsəri ilə bağlı sizdən məlumat alacaq. Hələlik əziz dinləyicilər bu qədər. Əgər son sözünüz var əziz dinləyicilərimiz üçün buyurun, yoxsa sağollaşmalıyıq.
Elə dua edirik ki, Allah bizi İmam Hüseynin nəzərindən salmasın. Bu əzadərlər ki, eləyirik, qəbul eləsin.
İnşallah. Doktor, sizə yenə də uzun ömür, can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları arzulayır və iltiması duamız vardır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti Füzuli ilə görüş veriliş üçün ayrılan vaxt sona yetir. Hamınızdan iltiması dua edir və sizi bir olan Allaha tapşırırıq. Ayrılarkən saytımızın ünvanını diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Saytımızın ünvanı belədir: aztebriz.irib.ir. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətinizə, elinizə. Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İranistan Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Perspektif.
Mehriban bağışlayan Rabbimizin adı və yadı ilə əzizlər salam xoş görmüşük. Bir ayrı perspektiv verilişi ilə efirdəyik. Zəhmət olmasa bizə qoşulun. İlm və ədalət vilayət-i fəqihin ən sadə şərtləridir. Kim xəlifətullah ola bilər? İnqilabın ulu rəhbəri belə cavab verir. İlahi xilafətin ən sadə şərti iki şeydir. Birincisi, ilahi hökmlərə agah olmaq və ikincisi, təqva. Bir halda ki, şəxsi günahdan çəkindirək ki, biz onu ədalət kimi təbir edirik. O zaman ilm və ədalət bunun birinci şərtidir ki, bir hakim Allah tərəfindən naib olmaq istəyib və pərvərdigar tərəfindən xəlifə olmaq istəyib. Bu elə həmən bizim dediyimiz vilayət-i fəqihin anlamıdır. Əzizlərimiz, perspektiv verilişinin bu hissəsində dəvət edirik. Dəyərli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hocatı İslam Vəl-Muslimin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Əziz və hürmətli bacı qardaşlarımızın xidmətində vilayəti fəqih bəhsin başlamışdıq. Mən icazə versəz, istəyirəm bu bəhsidə bir işarəm ola. Bir dənə kitaba, elə bunu da mərif eləyəm xidmətizə və onun içində gözəl mətalibi var, onlardan da bir söhbət eləyək. Təhqiq eləməmişəm, görəm sizin dilinizdə də tərcümə olubdu bu kitab ya yox, vəli çox ehtimal verə bilirəm ki, sizin əlifbaizindən da tərcümə olub, pişnahat edirəm bu kitabı, hər yandan olsa tapasız və oxuyasız. Kitabın adı Vilayət-i Fəqihdir. Yazanı da Hazreti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhidir. Fovqulada mühüm bir kitabdır, mətalibi dərdə dəyəndir və bizim bəhsimizə kamilən müntəbiqdir və istifadə edirik bu kitabdan. Kitab-ı Vilayət-i Fəqih, ki İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin fərmayişləridir, dər həqiqət 50 neçə il bundan qabaq, şayət 52-3 il bundan qabağın sözüdür. İranın tarixi ilə 1348-in 11-ci ayının, yəni Bəhmən ayının əvvəlindən ta həman il, Bəhmən ayının 20-sinəcən bir silsilə cələsat olubdu. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh bu günlərdə hududu 13 dənə cələsəyə dərsi var idi Nəcəfdə. Və bu 13 cələsəyə dərsi də Nəcəfdə bəhsi vilayət fəqih bəhsi idi. Bu əvvəldə bir cüzvə şəklində tayp elədilər. Bir il ondan sonra 1349-cu ilin payızında. Bəd əz bu iki virayiş elədilər, islah elədilər, gətdilər, Həzrəti İmamın özünə görsətdilər və İmam təyid elədi, amad elədilər, çap eləsinlər. İmamın köməkləri o zaman əvvəl Beyrutda, Lubnanda çap elədilər. Gizlincə gətdilər İranda, İranlıların əlinə verdilər. İlləti də budur ki, o zaman İmam Xümeyninin adın demək da qeyri-qanuni idi. Yəni, bir nəfər adın da desəydi, hətta əqəlli zindan və şikəncə idi. Əy, öldürməyəydilə biləsin. Çərisət ki, imamın kitabın, cüzvəsin, dərsin gətirəydilər, tayp eləyəydilər, təksir eləyəydilər, çap və təksir eləyəydilər və mərdumun ixtiyarında qoyaydilər. Qətən, savaçın zindanlarında və şikəncəqahlarında elə bu cüzvə kafi idi ki, birini aparsın da ölüməcən. Liza Lubnanda, Beyrutda çap elədilər, gizlincən İrana göndərdilər və İranlıların da əlinə yetişdi ki, İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh hükumət babında nəzəri nə mənədi? Behtərin hükuməti nə cür hükumət bilir? Həmən hükuməti dini ki, nəzəriyyə-i vilayət-i fəqihdə mətrəhdi, həm zaman İrana çıxdılar, برای بویچه ایره مسلمانلار دا استفاده لیله چی بلخره بیدانه مجتهد دینی نظره بوده چی بیزیم اسلامموز دا بله بیر سوزلر وار کشورهای اروپایی و امریکاییه دا ترجمه لدله جندردلر همچنین پاکستانا افغانستانا بعضی اسلامی و مالچه دا بو جزوانی جندردلر بنابراین کتاب ولایت فقیهی چی اینده علمیز دا وار اولده 13 دنه درسین جزوسیده بو کتاب 1356-cı ildə hələ İranda inqilab başlanmamışdı. İranda çap oldu, bir ayrı ad qoydular üstünə, Name-i Əz İmam Musəvi Kaşif-ul-Qita. Bir namə İmam Musəvidən, hətta İmam Xumeyninin adını da yazmadılar üstünə. İmam Xumeyninin bir dənə də ayrı bir cüzvəsi var, kitabı var, Cəhad-ı Əkbər adında adam öz nəfsi ilə cəhad eləmək, Onu da buna zəmim elədilər, İranda payladılar ki, əlbəttə, neçə vəxt sonra İranda inqilab başladı. İnqilab ki, başladı da, çox azadlıqlar İrana gəldi. Hətta onlar ki, qeyri-müsəlmandılar, ərz eləyim, ayrı dinlərdə, ayrı məzahiddədilər, ayrı məkatibdədilər. Onlar da azad idilər, kitabları ola, söhbətləri ola, suxəndanlıqları ola. Yəni, dini hükumətdə bu cürədir, hamma azaddır gələ sözün deyə, hamma azaddır gələ elmi bəhs eləyə. Mütəəssifanə bir iddə bu azadlığın qədrin o zaman bilmədilər. Əsləhə götdülər, bomba qoydular, terror elədilər, adam öldürdülər və istirdilər bizim İranımızı tikə-parça eləyələr, təcziyə eləyələr və ona görə təbiidir milləti İran qabaqlarında dayandı. Bir iddə aradan getdilər, bir iddə də qaçdılar xarici kişvərlərə və bu kitab, vilayət fəqih kitabı soralar, kitab şəklində çap oldu və indi də dəst-dəstə varımızdır. İllər bundan qabaq çap olubdu. İnşallah ki, sizlər də tapa bilərsiniz. Və İranda, məxsusən Qumda, mən fikirlərəm, hətmən sizin dilizə tərcümə olubdu, oxumalı bir zatdır bu. Xub, İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh bu 13 cələsə dəstə bir surəti müxtəsər lobbi, mətləb və xülasəyi nəzəriyyəyi vilayət fəqihi buyurubdu. Mən xülasə deyəcəm xidmətizə bu kitabdan əmələlər var. Neçə dənə nüktə var bu kitabda? Əvvəlin nüktə budur ki, İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh İslamın düşmənlərinin nəxşələrinə bu kitabda işarə eləyibdir. Ki, düşmənlər nə cür nəxşə çəkiblə İslamı nabud eləyələr. Bunu bir miqdar tozih verirlər. Əz cümlə tozihlərindən budur. Həzrəti İmam buyurur, o gün ki, qədimul əyyamda, Qərbidə heç xəbər yox idi. Əslən, keşvəri bir namı Amerika vücuda gəlməmişdi. O qarrənində sakin olanları bir iddəsə həddə əqəl təvəhüşdə zindəcanlıq elirdilər. Kulli dünyada iki dənə əbər qudrət var idi. Biri İran idi, biri Rum idi. Bunlar hər ikisi də istibdadla, zülminə, əşrafiyyətlə, qudrətməndə adamların təsəllütü ilə, təbiz ilə hükumət elirdilər. Mərdumun hükumətindən bir xəbər yox idi. Mərdum hesabda dəyirdilər. Mərdumun rəyin istəyən yox idi. Mərdumun nəzərin istəyən yox idi. Əsən qanun idi, o şəkli yox idi. Qanun hər zad idi ki, şah istəyə, o olurdu qanun. Xub, o zamandakı vəziyyəti dünya bu cür idi. İmam Xumeyni buyurur ki, Allah təbarək və təala Rəsul-i Əkrəm sələvatullah əleyhin əliyinə bir iddə qanun göndərdi. Vəhy ilə qanun gəldi ki, adam indi baxanda o qanunlara ki, ümdəsi ayat-ı Qurandadır və bir miqdarı da Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhimussalamın rivayətlərindədir. İmam Xumeyni buyurur, adam baxanda o qanunların əzəmətindən adam heyrətdə qalır. O vaxtı ki, ərəbhay cahili də vəhşiyyətdə zindəcanlıq elirdilər. İmperatoriyə İran, İmperatoriyə Rum o cür hükumət elirdilər. Allah-u Teala qanun göndərdi. Ki, istəsəz bu dünya və o dünya xoşbəxt olasız, gərək bu cürəsi zindəcanlıq eləyəsiz. Allah Teala qanun içi göndərdi, vəhyi qalibində təmam işləri içi adamlar onunla müvazihdilər, hamısına görə qanun vardı. İmam Xumeyni yazırla və buyururla bu kitabda ki, adam qəbləz bu içi nütfəsi münəqid ola. O vaxtdan qanun var zindəcanlığa, ta dünyaya gəlir, böyüyür, zindəcanlıq elir, bir zaman da ölür gedir, bu ölüb gedəndən soruya zanda cinə Allahın qanunu var. Əcib bir qanun daha. Bəşərin qanunları nə mənədir? Deyirik, adam iki indi zindəcanlıq elir, buna qanun qoyurlar. Hələ o da qala ki, nə cür qanundur? Allah Taala bir adam dünyaya gəlməmişdən ona qanunu var, ta ölüb çıxıb gedəndən soruyacaq. Bəs kamil tərin qanun Allahın qanunu olur. Allahın qanununda həman tor içi ibadi işlərə, məsələn namaz, oruç, xums, zəkat, həc, bunlara qanun var. Bu cür namaz qıl, bu cür oruç tut, bu cür həccə get. O, umur içi ibadiyə sırf deyillə, ictimai umur, hükuməti umur, siyasi umur, bunlara da qanun vardı Allahın dinində. Fəqət gərək bizlər oxuyaq və bunları örgəşaq. Baxın, İslamda hüquq var. Belə deyək ki, bizim dinimizdə hüquq yoxdur. Hüquq fəqət dünyada, məxsusən Avropada, Amerikada hüquq danışədələrində tədris olur. O iki bəşər özü götürüb yazıb ki, nə mənə cürmüdür, nə mənə xilafdır, onu nə cür tutarlar, nə cür mühakim elərlər, nə cür cəza elərlər, nə cür ərz eləyim zindana apararlar, edəm elərlər. Bu cür deyək ki, ya hüquq-i ticarət, ya ayrı hüquqlar. İslamın hüquqi bir dənə mütərəqqi hüquq. Mütəkamil hüquq və cami hüquqdir. Heç mövzu-i həyati yoxdur ki, adama mərbut ola və adam gələ İslama baxa deyə buna görə bir zat yoxumuzdur, bir qanun yoxumuzdur, imkanı yoxdur. Hər nə mənə ki, insanın həyatına mərbutdur, bizim dinimizdə ona görə qanun var və onun moridində biləxərə bir hökmü deyilibdir gərək nəcr ola. İnşallah, mabəqisin o bir cələsədə xidmətlərizə. Ərz eləyəcəm və salamu aleykum və rəhmətullah.
Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləyirsiniz. Müxtəlif yollarla bizimlə əlaqədə ola və düşüncələrinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Əlaqə yollarımız stüdyo və WhatsApp-dır. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-160-3-dür. Yolunuzu gözləyirik, bizi yalnız buraxmayın. Həzrət Əli əleyhissəlamın maliki əşdərə olan əhdnaməsi haqda deyiblər ki, bu əhd Həzrət Əli əleyhissəlamın bütün fərmanlarından daha uzun və o Həzrətin yazdığı bütün məktublarından gözəllik baxımından daha ətraflıdır. Yəni, heç bir məktub sözün gözəlliklərini mənimsəyib və mənəvi və ifadə nöqtələrə şamil olmaq baxımından bu məktuba çatmaz. Belişimizin dəyərli eksperti Dr. Səid Vahidi Mehr bu əhdnamənin prinsiplərinin təqdimi və tərcüməsinin öhdədarıdır ki, bu hissədə bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şirahli sədri və yəssirli əmri və hlul uqdətən min lisani yəfqəhu qavli. Salamun aleykum. Keçən bərnamədə Həzrət Əmirin söz söhbəti sifarişi malikə Nazirlərin müşəxxəsələri və vicəqilərinin muridində idi, inşallah. Büyündə Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrət Əmir Əl-Müminin, Əli əleyhissalamdan yazılıb Malikə Əşrərinə xəyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Demək olar ki, bu naməni əgər neçə fəslə bölüşdürək, 5-ci fəsl bu cümlələrlə başlayır ki, millətin haqqından və bu iki vali, rəhbər və hakim ictimai rəvabitində nə əsl usulə gərək paybənd ola, onlardan Həzrət Əmir söz açır və buyurur ki, bu cür adamlarla oturub dursun vali, hakim və rəhbər ki, ola maliki əşdəri nəxəy. Buyurur ki, vəlsəq bi əhlil vərə'i və sidq, düzgün və zahid müttəqi adamları ilə qoşul. Bu ilə hamımıza da sifarişdir. İnsan gərək sadiq adamlarına, düz danışan, düz iş görən və zahid müttəqi vərə'li əşxasından oturub dura. Thumma rudhum alə əllâ yutruk. Onlara elə adət ver ki, elə təlim et ki, az tərif edən olsunna, yəni o əşxası ki, onlarla oturub durusan nazirlərlə onlara bir cür örgət ki, səndən çox tərif eləməsinlər, təmcid eləməsinlər, çapulusi eləməsinlər. Və la yəb cəhukə bebatilin ləm təfəlhu çiçi və qola işlərdə səni söyündürməsinlər. Sirçin işlərdə səni təşviq eləməsinlər. Fə innə kəsrətəl itra'i tuhdisu zəhvə və tudna minəl izzəh. Çünki çox tərif etməklər insana təkəbbür gətirib onu daşırdar, həddən aşırmağa yaxınlandırar. Təmcid hər kəsdən çox eləsələr, vaiz olar o şəxs mütəkəbbir ola, məğrur ola. İmam Əli əleyhissalam əmr elir bu cümlələrdə ki, insan məxsusən vali, hakim və rəhbər cəmiə gərək düzlərlə, müttəqilərlə oturub dura mücalisətləri hüzur əşxasına ola və tövsiyə buyurur ki, öz həmcəlislərvi tədib elə, onlara təlim elə ki, ittira, yəni çox tərif eləyən olmayələr. Və hətta o işləri ki, vali əncam verməyibdir, yalancıdan ona nisbət verməyələr. Mütəəssifanə, olub olacaq ki, bir tədad əşxas əmirlərin, valilərin döyrübərində olarlar və hey elə mədh elərlər, çapulusi elərlər, təmcid elərlər və hətta vali zülmü də eləmiş olsa, yenə də onu təhsin elərlər. Bu, münafıqların sifətlərindəndir. Və hürmətli eşidənləri 188-ci ayi Suriyyə Ali İmrana tövsiyə eləyirəm, müracaə buyuralar mücəddədən bu ayi nuranını mütalə eləyələr ki, Xudavənd-i Mütəal orada bütün insanlara sifariş eləyir ki, etdiqları işlərə görə sevinən və görmədiqları işlərə görə mədh olunmağı dost tutan şəxslərin əzabından qurtulmaqlarını cüman eləmə. Onlar üçün ağırlı əzab vardır. Yəni, bu ayədə də Xudavəndi Mütəal o əşxası ki, söylər əncam vermədiqları işlərə görə onları təhsin eləyələr, Allah onları əzaba bişarət veririk. Allaha pənah aparırıq və Allahdan istəyirik aniyyü ləhzi heç birimizi nəfsimizə buraxmaya gələn verilişəcən hamızı qadir və mihriban Allaha əmanət tapşırıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Əziz dinləyicilərimiz, bugün də artıq burada perspektiv verilişinin son nöqtəni qoyur və sizə bizi müşahidə etdiyinizə görə təşəkkürlərimizi və minnətdarlıqlarımızı bildiririk. Özünüzə yaxşı baxın, Allahın əmanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin haklığın sülhün nurağı.
Kızıl Gün. Bismillahirrahmanirrahim. Selam aziz dinleyiciler. Her vaktiniz hayır olsun inşallah. Tebriz Radyosu'ndan Kızıl Gül verilişini dinlemektesiniz. Lütfen bizimle kalın. Əziz dinləyicilər, müqəddəs İslam dinində əsas tutulan məsələlərin biri fəzilət və ləyaqətdir. Deməli, hər bir işdə və birisinə vəzifə və məsuliyyət müəyyən etdikdə o şəxsin fəzilətli və ləyaqətli olması üstünlük təşkil edir. Nəql ediblər, Məkkənin alınıb fəth edilməsindən sonra İtab ibn Əsid, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm tərəfindən Məkkə şəhərinin valisi kimi seçildi və siyasi işlərə öhdədar olub bu işlərin məsuliyyətini üzərinə aldı. O, bu vəzifəyə seçilərkən 21 yaşındaydı və ondan yaşlı şəxslər isə səhabələr arasında var idi. Elə buna görə Biritdə bu işə qarşı etiraz edərək deyirdilər ki, nə üçün Peyğəmbər bu gənci böyüklər və yaşlılardan üstün tutubdur. Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onlara cavab olaraq buyurdu, bir vəzifə və məsuliyyətə seçilməyin meyarı yaşın çoxluğu deyil, bəlkə fəzilətli olmaq, ilahi səciyyələrə yiyələnmək və ləyaqətli olmaq böyüklük səbəbidir. Cabir ibn Abdullah Ənsari deyir, mən və səhabələrdən neçə nəfəri Allah evinin kənarında Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin qulluğunda oturmuşduq. Bu zaman Əli bizə sarı gəldi. Peyğəmbər Əli aleyhissalamı görərkən buyurdu, qardaşım sizin surağınıza gəlir. Sonra üzünü Kəbəyə sarı tutub buyurdu, bu Kəbənin Allahına and olsun, bu kişi və şiələri qiyamətdə səadət əhlidirlər. Sonra bizə xitabən buyurdu, o sizin hamınızdan əvvəl Allaha iman gətirdi və ilahi əmrlərə itaəti hamınızdan çoxdur. İlahi əhd ilqara daha vəfalıdır. Xalqla bağlı daha ədalətli və müxtəlif sahələrdə müqaviməti Allah yanında daha üstündür. Cabir öz sözlərinə belə davam edir. Elə buradaca Mübarəkə Bəyyinə surəsinin 7-ci ayəsi nazil oldu. Bu ayədə oxuyuruq. Həqiqətən iman gətirib yaxşı işlər görənlər yaradılmışların ən yaxşısıdırlar. Bəli, bundan sonra Əli əleyhissalam gələndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin sahabələri deyərdilər. Rəsulullahdan sonra Allahın ən yaxşı yaradılmışı geldi. Aziz dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan nöbeti Kızıl Gül verilişi ise bu kadar. Salamu ve salavat olsun Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radyosu.
نحن نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر
بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
Hazret Nuh aleyhisselam elə bir ictimaiyyətdə yaşayırdı ki, ürəklər onda çirkinlik və fəsad, bütpərəslik və zülmlə dolu idi. Varlılar öz fəsadlarında boğulurdular. Müstəzəflər və yoxsullar çox çətin bir şəraitdə yaşayırdılar. Pərvərdigar Nuh əleyhissalama əmr etdi ki, o elçi ünvanı ilə bu cəmaatı hidayət etsin. Nuh əleyhissalam məntiqli dili, isti və güclü bəyanı ilə cəmaatı Allaha sarı dəvət edirdi. Həzrət Nuh əleyhissalam Allahın izni ilə öz qövmünü doğru yola dəvət edirdi. Ey mənim qövmüm, təkcə pərvərdigarı sitayiş edin. Nə üçün Allahdan savayı başqa birisini pərəstiş edirsiniz? İman gətirməsəniz, mən sizə nazil olan işkəncələrdən çox nigaranam. Nuh əleyhissalam cəmaatı Allaha sarı dəvət etməyə davam etdirirdi və bu yolda çoxlu çətinliklərə dözürdü.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ
Bu arada bəzi yoxsullar və müstəzəflər get-gedə Nuhun sözlərini inanaraq ona sarı gəldilər. Ancaq dünya pərəslər Nuhun tövhidi sədasını özləri üçün böyük bir mane sandılar və müqavimət göstərib inad etdilər. Biz səni özümüz kimi bir bəşər görürük. Alçaq insanlar sənə sarı gəlib. Sən və sənin ardıcılların bizə üstün ola bilməzlər. Siz hamınız yalancısınız. Həzrət Nuh əleyhissalam ancaq onların qarşısında müqavimət göstərərək öz səhabələrini artmaqda cəhd göstərdi. Həzrət Nuh əleyhissalam həyatının məişəti üçün dülgərlik peşəsinə məşğul idi. Eyni halda ilahinin rəsulu ünvanı ilə də hər gün cəmaata möizə edərdi. Ey Allah bəndələri, mən özü risalət vəzifəmi yerinə yetirmək üçün sizdən bir müzd istəmirəm. Mənim əcrimi təkcə Allah verəcək. Mən mələklik iddiası etmirəm. Mən sizin kimi bir bəşərəm, insanam. Qeybdən elmim də yoxdur ki, mənə kəzzab deyəsiniz. Mən yalnız və yalnız sizi yaxşılıq və paklıq çeşməsi pərvərdigara çağırıram. Nə üçün iman gətirmirsiniz? Nə üçün öz cahilliyinizi davam etdirirsiniz?
Qalə yə qavmi inni ləkum nəzirun mubin. Ən i'budullaha və attaquhu və ati'un. Yəğfir ləkum min ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء
Cəmaat qorxmadan belə cavab verdilər. Əgər sən bizim rəstgar olub səadətmənd olmağımızı istəyirsən, alçaq cəmaatı özündən kənara burax. Biz onlarla müttəfiq ola bilmərik. Həzrət Nuh əleyhissalam, mən onları özümdən qova bilmərəm, dedi. Nuh əleyhissalam illər boyu bütün müsibətlər, əziyyətlər və çətinliklərə dözərək ilahinin dinini təbliğ edib cəmaatı səadətə doğru çağırırdı. Ey Nuh, bəsdir daha. Məgər bizim iman gətirmədiyimiz zaman ağır əzaba məruz qalacağımızı demirsənmi? O vəd etdiyin böyük ilahi əzab hardadır? Cəmaat həyasızcasına öz sözlərinə davam etdirirdilər. Nuh bir gün cəmaatdan ümidsiz olaraq Allaha pənah gətirdi və öz qövmünü nifrin etdi.
Qalə Rabbi inni dəəvtu qavmi leylən فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إن
Ey yer və göylərin Rəbbi, bu kafirlərdən birisini də belə yer kürəsində sağlam buraxma. Pərvərdigar Nuh əleyhissalama səhabələrinin köməyi ilə gəmi düzəltməyə əmr etdi. Nuh əleyhissalam dənizlərdən uzaq bir guşədə, ağacların taxtalarından çox çətin şəraitdə ilkin vəsaitlə gəmi qayırmağa başladı. Elə ilk zamanlardan Nuhun sözünü inanmayanlar onu lağa qoyub ona gülürdülər. Hər gün kafirlərin bir neçəsi Nuhun yanına gəlib ona belə deyirdi. Ey Nuh, bir dəniz fikrində olsaydın əgər, daha yaxşı olmazdı. Axı hansı dəli dənizdən uzaq bir yerdə belə bir böyük gəmi düzəldər? Bunu dənizlərə salmaq üçün böyük inəklər lazımdır. Bəlkə də dənizi buraya gətirəcəksən. Bu arada Nuhun oğlu da atanın sözünü inanmayaraq kafirlər toplumuna əlavə olundu. Ancaq Nuh tam səbirlilik və dözümlə bütün boş-boşuna sözlərə laqeyd yanaşaraq öz işinə davam etdirdi. Və sonda o böyük gəminin qayırması bitdi. İlahinin əmri ilə Nuh əleyhissalam öz ailəsi ilə və bütün sahabələri və möminlərlə birlikdə gəmiyə doldular. Pərvərdigar əmr etdi ki, ey Nuh, hər heyvandan bir cüt, erkək və dişisini özünlə gəmiyə apar. Bu an bizim əzabımız vaxtı gəlib çatıbdır.
Thank you.
Və ilahinin vəd etdiyi zaman gəlib çatdı. Möminlərin birinin evində su coşdu və bütün möminlər Nuh əleyhissalamın əmri ilə gəmiyə daxil oldular. O zaman səma qaraldı, ağır bir qasırğa başlandı, sel yaradan yağış isə o an yağmağa başladı. Su bütün yeri bürüdü və yavaş-yavaş hər bir məkanı bir dənizə çevirdi. Nuh əleyhissalamın gəmisi suyun dolması ilə yavaş-yavaş tərpəndi. Qorxu hamıları bürümüşdü. Hər bir insan çarəsizcəsinə o tərəf, bu tərəfə qaçırdı. Dalğalar ucaldı və böyük bir qasırğa aləmi əhatə etdi. Nuh gəmidən yerə baxıb ilahini həmd etdi. O anda Nuh oğlunu görüb belə haray saldı. Ey mənim əziz oğlum, gəmiyə sarı gəl. Oğul ancaq ataya belə dedi. Mənim sənin gəminə ehtiyacım yoxdur. Bir dağın zirvəsinə çıxıb boğulmaqdan amanda qalacağam. Ancaq elə o an nəhəng bir dalğa gəlib gəmidən savayı hər bir şeyi suyun altına apardı. Oğlunun boğulmasına şahid olan Nuh ürəyi tutuldu və Allaha belə dedi. Ey böyük pərvərdigar, sən mənə vəd etmişdin ki, mən və ailəm sənin əzabından amanda qalacaqıq. Pərvərdigar buyurdu, ey Nuh, o daha sənin ailəndən deyil. O nasalih bir bəşərdir. Şübhələnmə, biz təkcə müminlərin nəcatına vəd etmişdik. Nuh pərvərdigardan bağışlanmasını istədi və dedi, İlahi, sənin dərgah və pənah gətirmişəm. Məni bağışla, mənə rəhmət göstərməsənsə, həqiqətən mən ziyankarlardan olacaqam. Onun sabahısı gəmi sərnişinləri yuxudan ayılan zaman qasırğa qurtuldu. Və gəmi nurlu günəşin altında, şəffaf və sakin suların dalğalarında səhər küləyinin nəvazişi ilə hərəkət edirdi. Bir müddət sonra yağış suları yerə çəkilib gəmi bir dağın kənarında yerə oturdu. Nuh və onun səhabələri bir daha torpağa ayaq qoyub yeni bir yaşayış başladılar.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Hörmətli dostlarımız, növbəti qısa söhbətimizdə uşaqlarımızın tərbiyəsindəki qısa, amma önəmli nöqtələri xatırladırıq. Uşağımızı birinci və ikinci 7 ildə yaxşı tərbiyə etmək üçün vaxt və səy sərf etmişiksə, üçüncü 7 ildə uzun və uğurlu addımlar ata bilərik. Övladlarımızın həyatının üçüncü 7 ilinin xidmət müddətində olduğunu bilməliyik. Bu dövrdə uşaqlar sizin məsləhətçiləriniz və nazirlərinizdir. Buna görə də onlara müxtəlif məsələləri müzakirə etmələrinə icazə verməlisiniz. Onların sözləri eşidilməli və fikirlərinə hörmət edilməlidir. Qızınızın və ya oğlunuzun 15 yaşı tamam olsaydı və hər zaman fikirlərinizi və düşüncələrinizi təhlil edər və tənqid edərlərsə, çox sevincli olmalısınız. Çünki bu yaşda uşağınızın mükəmməlliyini göstərir. Onun əmrlərinizə itaatkar və şübhəsiz itaat etməsini heç vaxt istəməzsiniz, çünki o zaman onun böyüməsinə mane olubsunuz. Düşüncələrinizi, ailə və sosial məsələlərinizi, bəyəndiyiniz normaları və dəyərləri tam və məntiqi bir şəkildə izah etməyə həməşə hazır olun, ancaq uşağınızdan əvvəldən 100% təsdiq gözləməyin. Onun fikirlərinizi təsdiq edən insanlarla və ya istinad qrupları ilə tanış edə bilərsiniz. Önəmli bir məqam. Uşaqların tənqidi olsa da, danışma və davranışlarında valideynlərinə hörmət etməyi öyrənmələri lazımdır. Müzakirə etməyə və tənqid etməyə icazə verilməsi, nəzakət və hörmətə riayət etmədikləri anlamına gəlmir. Məhz bu illərdə onlara düzgün mübahisə usullarını öyrətməliyik. Başqalarının fikirlərinə qarşı çıxarkən səbirli olmağı, aqressiv olmamağı və nəzakət və hörmətdən heç vaxt vaz keçməməyi öyrənməlidirlər. Məntiqli olun və səhvlərdə israr etmək əvəzinə ağlın nəyi diktə etdiyini qəbul edin. Uşağınızı bu yaşda heç nə öyrənməməyə məcbur etməməli olduğunuzu nəzərə alaraq bu məqsədlərə çatmaq üçün praktik kontekstlər və imkanlar təqdim etməlisiniz. Uşağınızla söhbətlərdə istəklərinizi əvvəldən aydın dəlillərlə ifadə edin və uşağınızın fikirlərinə diqqət yetirin. Dinləmə bacarıqları onun çox şeyi öyrənməli olduğu bir məsələdir. Eşitmə ehtiyacını təmin edərkən dinləmə sənəti